Vă invit să ne ridicăm și să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Apocalipsa, capitolul 3, vom citi un singur verset, versetul 20. Apocalipsa, capitolul 3, un verset bine cunoscut, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și aș dori în seara aceasta să ne adâncim privirile în acest cuvânt al lui Dumnezeu scris în Cartea Apocalipsa. Poate nu va fi un mesaj sau un cuvânt așa ca de obicei, va fi un cuvânt mai mult de învățătură și am fost nevoit și împins de Duhul lui Dumnezeu ca în seara aceasta să aduc acest cuvânt mai mult de învățătură. Dacă privim la acest verset, sunt câteva lucruri, sunt câteva subiecte foarte, foarte importante despre care am putea să vorbim. Am putea să vorbim despre Domnul Iisus Hristos și aceasta este cel mai înalt lucru care ar putea să-l facem în seara aceasta. Am putea să vorbim despre glasul Lui. Am putea să vorbim despre cină. Suntem la cină. Însă a mai rămas un lucru și mă văd nevoit în seara aceasta să vorbesc despre cu totul altceva. A mai rămas un lucru în pasajul acesta, în textul acesta. Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre această ușă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, iată eu stau. Hristos spune, iată eu stau la ușă. Și haideți să vedem ce este cu această ușă, ce înseamnă această ușă și dacă este nevoie de această ușă și dacă trebuie să fie o astfel de ușă. Uitați-vă la această biserică din Laodicea și probabil că extrema bisericilor cărora le scrie aici Ioan în Apocalipsa, avem odată Laodicea, care o vedem în extrema negativă, și în partea cealaltă este Filadelfia. Și dintr-o dată vedem două extreme, două biserici, două stări spirituale și Duhul lui Dumnezeu este nevoit să le scrie fiecăruia în parte. Însă, în această biserică din Laodicea, Duhul lui Dumnezeu ne aduce această imagine și haideți să privim la această imagine. Hristos care stă la o ușă și bate. Și întrebarea care se ridică, este normal ca Hristos să stea la ușa unei biserici? Este normal să existe această ușă atunci când Hristos vrea să stea la masă cu o biserică sau cu o persoană? Cine a pus ușa? Știți, pare la prima citire, la prima vedere, pare un lucru frumos. Hristos care stă la o ușă a inimii, a minții, a sufletului, puteți interpreta cum vreți voi și dintr-o dată creștinul care aude glasul și deschide repede. Vreau să vă spun că aceasta este o imagine de care diavolul se folosește foarte mult atunci când noi venim la cina să stăm împreună cu Dumnezeu, să stăm în părtășie cu Fiul. Vreau să vă întreb, ușa aceasta, dacă era nevoie de o ușă în Laodicea, ușa aceasta a fost o piedică pentru vrășmaș ca să lucreze în Laodicea? A fost ușa aceasta o piedică, un obstacol ca diavolul să intre în biserica aceasta? Uitați-vă la starea bisericii și spune Duhul lui Dumnezeu, am să te vărs, fiindcă nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărs. Nu te pot ține. De ce? Fiindcă ușa aceasta n-a fost nicio piedică ca cel rău să intre și să-și facă lucrarea în biserica din Laodicea. Pe de altă parte, ușa aceasta este o piedică pentru Domnul Iisus Hristos, care stă și bate la ușă. Ușa aceasta n-ar trebui să existe. Cine a pus ușa? Cine a făcut lucrarea aceasta în biserica din Laodicea? El, vrăjmașul, care circula ca pe bulevard, se pare, în biserica aceasta, își făcea lucrarea lui din plin, avea nevoie vrăjmașul de această ușă, avea biserica nevoie de această ușă. Nu-l văd pe Satan stând, smerit și bătând la ușă, așteptând cu răbdare. Diavolul, cel rău, nu are timp. El nu are timp. El forțează și intră. Hristos stă și așteaptă. Iată o ușă. O ușă care este o piedică pentru Domnul Iisus Hristos și care nu este deloc un obstacol pentru cel rău în biserica din Laodicea. Haideți acum să trecem de la biserica din Laodicea și să mergem la biserica Filadelfia. Moruș, haideți să vedem, avem nevoie de această ușă la cina lui Dumnezeu? Atunci când te apropii de masa aceasta, atunci când te apropii să stai în părtășie cu Hristos, ai nevoie de o ușă? Ai nevoie de un obstacol care să-l pui între tine și Domnul Iisus Hristos? Vedeți ce a făcut ușa aceasta în biserica din Laodicea? Ușa aceasta a adus o opțiune. Și citiți aici, haideți încă o dată la versetul acesta 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Și aici intervine opțiunea, dacă... Deja depinde de o condiție masa aceasta, deja depinde de o condiție cina aceasta, deja depinde părtășia cu Hristos, deja este condiționată, este opțiune, poți să deschizi sau nu, poți să stai sau să nu stai. Și aș vrea în seara aceasta să privim și să vedem lucrul acesta foarte clar. Înșelătoria aceasta a vrăjmașului. Și vreau să fac o afirmație care probabil pe mulți vă va clătina în seara aceasta. Dar urmăriți-mă până la capăt și veți vedea. Opțiunea de a sta la cina Domnului, sau mai bine spus, opțiunea de a nu sta la cina Domnului, nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne lasă nicăieri opțiunea de a nu sta în părtășie cu Hristos. Orice alegere, orice opțiune care îți dă libertatea, care îți dă posibilitatea să rămâi și să trăiești în păcat, nu vine de la Dumnezeu. Opțiunea aceasta nu are cum să vină din partea lui Dumnezeu. Este cel rău care a venit... Te-a înșelat, a înșelat prin cuvânt să crezi că în seara aceasta tu poți să alegi, tu poți să hotărăști. Și zici, lasă, mai trece o lună și poate voi rezolva după aceea problema. Nu. Pentru un mădular din trupul lui Hristos, pentru un creștin, pentru un copil născut din nou, nu există opțiunea de a nu sta în părtășie cu Domnul la masa aceasta. Această învățătură nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Este o înșelătorie pe care diavolul a reușit să o implementeze în biserica din Laodicea și le-a zis, aveți nevoie de o ușă. Eu vă aduc o ușă și ce romantic, când Hristos bate la ușă, voi deschideți și stați la cină. Este o înșelătorie foarte romantică, tu și Hristos. Dar cine te-a pus stăpân peste ușă? Cine te-a pus, cine ți-a dat dreptul să alegi? Diavolul vine cu opțiuni și întotdeauna o opțiune, o alegere care îți dă posibilitatea să rămâi, să trăiești în păcat, să nu-ți reglezi problema, nu are cum să vină din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu este scriptural. Uitați-vă la biserica primară. Uitați-vă la primii creștini în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Vedeți în penultimul verset. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau nelipsiți de la templu și frângeau pâinea, luau cina acasă cu bucurie și curăție de inimă. Făceau lucrarea aceasta acasă. De ce? Fiindcă în templu nu le era permis. N-aveau un loc ca noi. Făceau lucrul acesta acasă și îl făceau în fiecare zi. Ce era pentru ei masa aceasta? Ce însemna pentru ei lucrarea aceasta? Un motiv de bucurie, un motiv în care să se adune, un motiv în care să sărbătorească. Nu avea nimeni care trebuie să fie înainte. Lucrarea aceasta vorbește de o părtășie între un om și Dumnezeu. Și dacă diavolul a reușit să implementeze această idee, că există opțiunea aceasta să vii la casa lui Dumnezeu și să nu iei cina, acum va trebui să dea motive. Acum trebuie să găsim motivele și întotdeauna există un motiv. Și aș vrea în seara aceasta, scurt, doar le enumer câteva motive care le găsim. Și primul lucru de care se agață diavolul și care am văzut în viața multora dintre dumneavoastră, care ați discutat cu mine lucrurile acestea, primul lucru este vrednicia sau nevrednicia noastră. Și primul gând, prima condiție cu care vine cel rău și îți spune, nu ești vrednic să stai la masă, nu sta la masă, că tu nu ești vrednic. Și totul pleacă de la acel verset din 1 Corinteni, care îl cunoașteți cu toți din 1 Corinteni, capitolul 11 cu versetul 27, pe care iarăși din nou îl aducem și iarăși îl interpretăm greșit. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului într-o stare nevrednică, scrie, în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Când vine Pavel la Corinteni să regleze problema din biserica din Corint, Pavel nu se leagă de starea lor de vrednicie sau nevrednicie. Pavel se leagă și reglează problema modalității în care ei făceau lucrarea aceasta. Veneau cu mâncare de acasă, venea fiecare cu ce avea, cu sarmalele lor, cu băutura lor. Și fiți atenți ce se întâmpla în Corint. Unul este sătul, altul beat și altul abia ajunge să stea la masă. Ăștia erau creștinii din Corint. Știți ce a făcut Pavel? A început să pună lucrurile la punct. Pentru ăia beți la cină 6 luni suspendare. Ăia care mănâncă mâncăruri mai bune 2 luni, ăia cu pâinea uscată să meargă în continuare. A făcut așa apostolul Pavel? A pus problema Pavel ca ei să se oprească din lucrarea aceasta? Ci fiecare dintre voi, le zice Pavel, și ăia beți care erau acolo și probabil le-am dat jumătate de an să se pocăiască, să se trezească, și ăia să se cerceteze, să se cerceteze, să se pocăiască, că în urma cercetării te pocăiești, mărturisești și așa să mâncați. Problema în Corint nu era de vrednicia lor. Nimeni n-ar fi fost vrednic să stea la cină după standardele noastre de astăzi, din Corint. Absolut nimeni. Problema lui Pavel se leagă de modul în care ei făceau această lucrare, fiindcă ei n-au înțeles lucrarea. Și aș vrea în seara aceasta să privim la acest aspect. Nu vrednicia mea mă va așeza la masă cu Hristos. Dreptul de a sta la masă l-a câștigat Hristos 100% prin har. Și eu nu pot să pun nimic acolo, nici o unghie, nici un fir de păr, nici zeu la lucrarea aceasta ca să fiu vrednic. Condiția să stau la masă este că am nevoie de har, am nevoie de îndurare din partea lui Dumnezeu și niciodată nu voi fi vrednic să stau la această masă. Niciodată nu voi fi vrednic, dar prin El, eu în seara aceasta voi sta și pot să stau la masă cu Domnul Iisus Hristos. Un al doilea motiv prin care cel rău caută să împiedice lucrarea aceasta. Caută să te oprească. Sunt slujitorii care fac această lucrare. Sunt unii dintre voi care vă uitați cine se roagă, cine împarte, cine face, cine duce. Cu ce importanță are acest lucru? A murit pentru tine cel care se roagă? A murit pentru tine cel care împarte? Poate el să-ți dea măcar o fărmitură de la el, din pâinea aceea, măcar o mică înghițitură din simbolul acesta. Pot slujitorii să-ți dea de la ei? Nu, lucrarea aceasta a făcut-o, masa aceasta a pregătit-o Hristos, nu slujitorii. Nu te împiedica de un slujitor că ți-e simpatic sau antipatic și a venit el pe rândul tău să-ți împartă. Nu contează că ți-a dat soția, vecinul din stânga sau din dreapta, pâinea sau cine ți-a întins farfuria, nu asta contează. Haideți să vedem ce contează în seara aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 6. Este foarte important să citești acest verset, fiindcă înțelegem cu adevărat ce se întâmplă în lucrarea aceasta. În Ioan, capitolul 6, cu versetul 53, spune așa: Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Mai mult de atât, cine mănâncă trupul meu și cine bea sângele meu are viața veșnică. Are viața veșnică. De ce diavolul caută să înșele mulți creștini cu privire la această lucrare? Știți de ce? Fiindcă cina Domnului nu este o cântare, nu este o rugăciune, nu este cuvântul lui Dumnezeu care îl citești mai mult sau puțin. Cina Domnului, lucrarea aceasta, vorbește despre moarte și viață. În balanța ta, în balanța acestei lucrări, stă moartea ta și viața ta. Și diavolul se caută din răsputeri să te împiedice să stai în seara aceasta la cină. Să te înșele că există această opțiune. Și aș vrea să mergem mai departe. Sunt frați sau sunt surori? Mai puțin poate la noi la Paris, dar am auzit cazul de acestea. Sunt unii care se potignesc în alții. Ei, am văzut eu pe fratele sau pe sora care s-a împărtășit și trăiește în păcat. N-are drept. Nu pot să iau, spun ei, nu pot să iau cina. Nu pot să fiu împărtășie cu el. Nu mai iau cina astăzi, că l-am văzut pe el în cina. Cine ți-a dat dreptul să-l cercetezi pe fratele și sora? Cine ți-a dat dreptul să-l judeci? Dacă el cu adevărat trăiește în păcat și totuși ia cina, el se așează sub judecata lui Dumnezeu, nu sub judecata ta. Cina, lucrarea aceasta, este o lucrare în trupul viu al lui Hristos. Este o părtășie în trupul viu al lui Hristos. El, dacă este un mădular mort, poate să întindă din farfurie, degeaba o face. Nu poate să fie împărtășie cu tine. El va fi sub judecata lui Dumnezeu. Nu este un motiv acesta să nu stai și să oprești lucrarea aceasta în dreptul tău. Mai este un alt aspect care unii îl aduc înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților. Și în 1 Corinteni, capitolul 7, spune așa cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndelindiciți cu postul și rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satan din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. O altă condiție, o alt motiv pentru unii să nu poată sta la masă cu Dumnezeu este condiția aceasta. Rugăciune, post și abstinență în relațiile intime. Dacă nu a stat, dacă nu a putut să facă lucrarea aceasta, Ei condiționează cina Domnului de această lucrare. Aș vrea lucrarea aceasta să o așezăm frumos la locul ei. Este o lucrare extraordinară și suntem chemați să facem lucrarea aceasta. Suntem chemați să ne îndelinicim cu rugăciune, cu post, în învoială cu partenerul nostru și nu doar la cină. Sunt atâtea ocazii și înainte de stăruință și dacă ai un caz, ai o cauză înaintea lui Dumnezeu, sunt nenumărate oportunități când poți să faci lucrarea aceasta. Însă cina Domnului, lucrarea aceasta nu poate fi condiționată de acest lucru. Ce-ar face soțul sau soția căsătorit cu un partener necredincios care niciodată nu se va învoi cu el? Niciodată nu va sta la cina Domnului. Ăsta ar fi concluzia. Însă ce înseamnă această lucrare? Este o experiență și vreau să încurajez experiența aceasta de a sta în post și rugăciune, de a te lipsi de aceste relații, fiindcă lucrarea aceasta nu face altceva decât să te pregătească mai mult să stai împreună cu Dumnezeu la cină. Când tu vii aici, tu nu pleci de la minus ca altul care abia aici se pocăiește, abia aici îți mărturisește păcatul, nu. Tu când vii aici, vii undeva la plus din punct de vedere spiritual. Tu ai oportunitatea față de ceilalți care n-au făcut această lucrare. Ai oportunitatea să-L experimentezi pe Dumnezeu într-un mod deosebit la această cină. Este importantă această lucrare, dar nu este o condiție. Este foarte importantă și beneficiile și binecuvântările sunt foarte, foarte mari. Dar nu este o condiție, nu este un motiv, dacă n-ai avut ocazia, dacă n-ai putut să nu stai la masă. Un alt motiv, aici mai puțin în Paris, dar sunt frați, sunt surori, în țară cel puțin am surprins mulți, care se folosesc de cina Domnului ca o lucrare de protest și ei nu mai iau cina Domnului. Până când conducerea, slujitorii nu pun la punct cum vor ei pe X, Y sau nu știu altcineva. Și ei folosesc lucrarea aceasta, părtășia aceasta cu Hristos, o folosesc ca o formă de protest. Și singuri se privează de această lucrare. Ce nebunie! Care copil sau care soție sau care soț, dacă m-a supărat soția mea să zic de acum nu mai mănânc. Sau care copil spune în casa ta, eu nu mai mănânc, m-am supărat pe voi. Este o nebunie să gândești în felul acesta, să protestezi în felul acesta. Este o înșelăciune pe care diavolul, cel rău, o aduce în mintea unora ca să îi împiedice să stea la lucrarea aceasta. Un alt aspect, sunt unii care se consideră legați de alte persoane, neiertați de alte persoane și spune, frate, nu pot să stau la cină fiindcă nu mă iartă. Nu mă iartă. Dacă te-ai smerit înaintea acelei persoane și ți-ai cerut iertare, de aici încolo nu mai este problema ta. De aici încolo nu mai este problema ta. Însă sunt două lucruri. Smerește-te și cere-ți iertare înaintea acelei persoane. Nu doar îți ceri iertare de pe vârful buzilor, smerește-te. Și atunci persoana aceea, ești deslegat de tot ceea ce spune, de tot ceea ce face, indiferent că te iartă sau nu, ai libertatea să stai la cina lui Dumnezeu, fiindcă nu ești legat de nimeni și de nimic. Și ar fi un ultim lucru pe care vreau să-l aduc, este perioada aceasta lunară la surori. Și fiecare soră se zbate să stau la cină, să nu stau, îs curată, îi necurăție, nu-i necurăție. Iubite surori, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Și templul acesta, Duhul Sfânt locuiește în ceva necurat, credeți? Duhul Sfânt se așează într-un trup necurat. Este templul Duhului Sfânt și este creat trupul acesta de Dumnezeu și este natural lăsat de Dumnezeu să se întâmple așa. Nu este un lucru care să te despartă. Era în Vechiul Testament. Era o necurăție și era un întreg ritual dacă vrei să te curățești de această necurăție. Era în Vechiul Testament. Dar știți care e diferența astăzi pentru noi? Nici o femeie în Vechiul Testament nu putea să spună: trupul meu este templul Duhului Sfânt. Aceasta este pentru biserică. Această binecuvântare este pentru biserică și Duhul Sfânt sfințește, Duhul Sfânt curățește tot ceea ce a lăsat Dumnezeu în mod natural. Nu este o piedică să stai înaintea lui Dumnezeu, să stai în părtășie cu Dumnezeu. Ce să facem, veți spune? Ce să facem în seara aceasta? A nu sta. Nu avem opțiune, nu este din partea lui Dumnezeu, dar ce să fac? Este păcat, mărturisește-l, reglează-ți problema cu Dumnezeu. De aceea a lăsat diavolul portița asta. Asta este o portiță, o ușă lăsată de cer rău. Poți să te duci, dar să nu te împărtășești. Poți să trăiești în păcat, dar să nu stai la masă cu Dumnezeu. Ei, dintr-o dată, când înțelegi că nu este o opțiune, dintr-o dată intri în panică, dintr-o dată îți dai seama că în seara aceasta stai cu Hristos la masă și trebuie să reglezi problema. Și diavolul nu-și dorește lucrul acesta. Diavolul nu-și dorește. A sta la masă cu Domnul în seara aceasta înseamnă viață, înseamnă mărturia, mărturia unui mădular viu. Eu nu stau la masă ca să am viață. Aici este un alt aspect. Eu nu stau la masă ca să am viață. Eu stau la masă fiindcă am viață. Eu nu mănânc, n-am mâncat astăzi la miază ca să am viață. Este un al doilea aspect. Și în primul rând am putut să mănânc fiindcă sunt viu. Un cadavru poți să-l îndopi cât ai vrea tu. El nu va mai mânca. Un om mort nu mai poate mânca, un om bolnav nu mai are poftă de mâncare. În primul și în primul rând, noi stăm la cină fiindcă am primit viață și noi stăm la cină fiindcă vrem să continuăm în această viață, să continuăm să primim această viață. Nu cina mi-aduce mie viața, nu elementele acestea mi-aduc viața. Viața mi-a adus-o jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă prin ele continui să trăiesc. Prin ele continui să mă bucur de El, să mă bucur de această părtășie. Închei cu a doua categorie, o altă categorie de oameni care stau, se ridică în picioare, iau cina lui Dumnezeu, dar sunt morți din punct de vedere spiritual. Fiindcă lucrarea aceasta vorbește despre un mădular viu și El vrea să arate că El mai este încă în biserică, că El face parte din biserică și se ridică și ia cina lui Dumnezeu în chip nevrednic, într-un mod în care nu este plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se judecă cum s-a judecat cu corintenii. Ești sub judecata lui Dumnezeu dacă sunt lucruri, păcate care le trăiești și totuși te ridici și iei cina. Opțiunea nu este să nu te ridici în seara aceasta. Ai o singură opțiune, să te pocăiești. Să mărturisești. Nu poți singur, spuneau frații, caută un slujitor după serviciu divin și stai cu el, roagă-te și ia cina după biserică. Ai de dat un telefon să-ți ierte cineva o greșeală, să reglezi o problemă. Ia cina și sună-l din mașină în seara aceasta. Va crede că ești nebun, dar nu e așa. Este problema de viața ta și de moartea ta. Cina Domnului nu este un lucru, o experiență cu care să te joci. Și aș vrea să vorbim de fapt ce se întâmplă aici, dar poate cu altă ocazie. Cina Domnului este o părtășie profundă care o ai cu Dumnezeu. Cina Domnului este o bucurie când înțelegi că tu prin faptele tale, prin ceea ce ești tu, nu poți să ai dreptul să stai, dar este harul lui Dumnezeu. Înțelege-l în seara aceasta și Dumnezeu ne cheamă pe toți, fără opțiuni, să stăm sfinți. Primii creștini, spune cuvântul lui Dumnezeu, că luau cina, frângeau pâinea cu bucurie. Două condiții, erau două lucruri, două elemente. Cu bucurie și curăție de inimă. Caută să ajungi cu o inimă curată aici și stai înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în seara aceasta să ne bucurăm toți de această lucrare. Amin.